на две от мястото на събитието.
Беновска пита Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива: искате да сваляте правителството на Борисов ли?
Най-важният въпрос всъщност наистина е кои сте вие. Аз ви помолих за малко данни, вие тук споменахте част от тях. В това, което ми пратихте, написахте, че имате 1000 работни места. А ако сте в такава мощна стачна готовност, как си представяте с 1000 работни човека, субекта и превозни средства, примерно, да блокирате границите, пътищата и така нататък? Това го казвам като прелюдия към самия въпрос. Напоследък се роят протести под различен претекст, но всички ние журналистите търсим в тях контекста на евроизборите и на местните избори. Искате сваляне на това правителство ли? Заемате някаква политическа страна ли? Или някаква бизнес страна? И втория ми въпрос по икономиката е: Валентин Златев наистина един от най-мощните представители на вашия бранш. Спомена за този нерегламентиран внос и износ и даже обвини Кирил Домощиев, че през пристанище Бургас се извършва нерегламентиран внос. Веднага Домощиев му отговори, че Златев разпространява фейк нюс, но този спор очевидно ще продължи. Вие станахте в петък членове на КРИП. Не знам дали колегите знаят. Това защо го направихте, още повече, че вашето сдружение е основано някъде, мисля, че май месец 2018 година. Подозира се, че вие взимате страната на другата рафинерия. Вие споменахте, че има само една рафинерия. Има INSA Oil, нова рафинерия. Подозира се, че зад вас стои собственика на тази рафинерия. Изчистете тези въпроси, не ги задавам провокативно, защото това е важно.
Аз много ти благодаря за тези въпроси. Ще започвам отзад напред. Колкото за това дали са внесени през пристанища на Кирил Домощиев 54 танкера, изпълнителният директор на КРИП даде отговор. Не мога да бъда адвокат на Кирил Домощиев и не това ни е събрало в една организация. Станахме членове на КРИП не защото някой ни е продиктувал тази идея, а защото КРИП застана зад нас. КРИП. Днес ставаме членове на индустриалния капитал. Това са двете организации, които ни подкрепиха от индустриалния капитал от самото начало, а КРИП ни подкрепи много сериозно едва когато в медиите ние показахме пред предишната пресконференция това, което се случва с закон. Колкото до протестите, искам да ви кажа, че не сме политически обвързани. Нямаме никаква политическа нагласа. Приемаме помощ от всеки, който ни подаде ръка. Тук е мястото да кажа, че Валери Симеонов остана последователно от начало до край, като на самата конференция, на самото заседание на комисията по контрабандата и сивия сектор, той много сериозно ни защити, което показа една последователност, но нямаме наши членове да са негови симпатизанти, просто той застана на страната на справедливостта. Нямаме намерение да сваляме правителството. В никакъв случай. Не работим против него и днес искам да кажа, че сме му благодарни, че то прие нашето предложение за диалог. Благодаря на Емил Караниколов, който ни покани преди две седмици в Министерството на икономиката и пръв ни съобщи новината, че правителството ще вземе такова решение да спре закона за 6 месеца и че ще ни даде възможност да участваме в една работна комисия. Не се олицетворяваме с никаква партийна сила. Опитахме се обаче през изминалите близо една година да направим контакт с всеки един от тях. Бяхме във всяка една централа. Приеха ни всички с изключение на Българската социалистическа партия. Всичките ни приеха. Всичките ни заслушаха, всичките кимаха с глава и даваха някакви обещания. Реално до резултата се стигна след онази пресконференция и след като мощно ни подкрепи КРИП. Не зная още какви са били другите катализатори на процеса, но това са мотивите. Аз лично съм се опитвал да осъществя контакт с собственика на Инсала. Категорично ми отказа. Категорично ми отказа, за да го привлеча. Знаете, че в март месец миналата година той направи едно изявление и излезна от Петролната и газова асоциация в знак на протест с закона, който те инициираха. Действително, с голяма част от нашите членове на сдружението работят с горива на Инсала. Но искам да ви кажа, че много голяма част работят и с горива на Лукойл. Така че няма никаква интрига в цялата работа. Интригата е чисто икономическа. Само там, където ни се спира възможността да не можем да упражняваме бизнеса. И пълната измама, че този закон ще спре сивата икономика. В никакъв случай. Този закон не е полезен и за потребителите. Искам да ви кажа, че през лятото инициирахме една подписка на граждани, които и жалби бяха пуснати от много наши служители или пък такива от нас, които няма да могат да си покриват кредитите, до Майя Манолова обуцман. Мисля, че 6 месеца стояхме пред обуцманството. Изоблихме стълбището да се качваме нагоре-нагоре, за да я убедим. Днес искам да ѝ благодаря, че ни повярва и този закон бе вкаран, т.е. най-важните членове от закона са обжалвани в Конституционния съд, за което ѝ благодаря, което пък днес ни дава едно предимство в писането на следващия закон, защото ако тези членове им бъде даден ход от Конституционния съд и бъдат те взето решение, че са противоконституционни, те не могат да останат в бъдещия текст. Благодаря ви.
Само още едно уточнение, колеги, извинявайте. А може ли да кажете, с нощи ви попитах, кога ще сезирате главния прокурор Цацаров по задачката ви за 1 милиард, която искате и ние да ви бъдем партньори? Защото ако само разчитаме така на медийното въздействие и съдействие, няма да се стигне до ефективно разплитване на този износ до тези държави, които са производителки на нефтени продукти. И не на последно място, ако искате промяна в различни закони, които споменахте, обърнали ли сте се и към председателя на правната комисия в Народното събрание Даниил Кирилов, за да може наистина да се задейства този процес?
Значи, въпрос на време е да информираме главния прокурор. Мисля, че до края на седмицата ще го направим това нещо. Също така искам като председател на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива да заявя, че ние подкрепяме правителството и му благодарим за действията, които ще върнат този закон в парламентарна зала, да бъде отложен 6 месеца за доработването му. Също така, за този закон, 6 месеца той се доказа, че, как да ви кажа, меко казано, нископосан. Тъй като вие виждате организации, сериозни организации, работодателски, като КРИП, като на, как бяха за... на индустриалния
АИКБ,
да, се обявиха, че този закон няма да вкара пари в бюджета, средства в бюджета, в същото време ще бъдем изхвърлени ние от пазара и този закон е вреден и за потребителите. Така че за този закон някой трябва да си поднесе политическата отговорност, а именно ние мислим, че тази политическа отговорност трябва да я понесе не вносителя на този закон, народния представител Емил Димитров.
А за закона за статистическата тайна, това, което питах за Даниил Кирилов?
Това е много сериозно. Закон за статистическата тайна, наистина трябва да сезираме главния прокурор, господин Кирилов и така нататък. Това е нещо много сериозно. Успяхме да се натикнем едва сега в хода на борбата ни. Успяха да го открият нашите адвокати. Всъщност сме го описали в жалбата си до Европейската комисия. Това нещо, че съществува в България. Всъщност, ние сме едно сдружение, действително много младо, с амбицията обаче да останем трайно на пазара, защото този бизнес е много динамичен и той винаги ще има за и против това как да се упражнява в икономиката ни. Искаме активно да участваме в промяната, във всяка една промяна. Затова твърдо сме решени, че ще останем активни на пазара и ще продължим да работим. Но основната ни цел е сега да спрем закона. да започнем да работим върху него. Значи ние, ако става въпрос, ние не сме доволни от член 176.в, това го няма никъде в Европейския съюз, някъде да гарантираш бъдещи вземания. Има си закон за ДДС, в който всяка фирма се разчита по ДДС. Тук ни карат да, ние нашото ДДС да сме го внели авансово някъде в НАП, че ако го закъснете, НАП веднага да може да си го щипне. Същото трябва да бъде и за търговеца в голем, който е в курортите, в търговеца на цигари, търговеца на захар и захарни изделия, търговеца на алкохол. Тях не ги карат да внасят авансово ДДС-то, само нас ни карат. А това го няма. И имаме отговор на Европейската комисия, че това подлежи на промяна. И българското предвидителство е приканено да унифицира законодателството си с европейското, но до момента не е направено. В бъдеще ние ще атакуваме този закон. Но сега това не ни е приоритет.
Здравейте от мен. Само малко помощ да ви дам с сметките за този 1 милиард, който господин Златев спомена. Много удобно, наистина, в годините, да речеме 2015-2016, които те споменават тази статистика за милиард ощетяване на бюджета. В интерес на истината, годините 2015-2016, не само в нашия бранш, но и в всички браншове, краденето на ДДС в страната беше като национален спорт. Дори таксиметровите шофьори, които едва ли не ползват нашето гориво, и те почнаха да продават по-евтини горива. Но благодарение на министъра на финансите, всички тези източвания на ДДС и частично акциз, мога да кажа, че бяха спряни на 98-9%, за което му благодарим много. Контрол, който се осъществява, наистина, ние сме против този закон за ДДС, този член, но наистина свърши огромна работа, специално в нашия бранш, за събираемостта на ДДС. Както каза колегата, в държавата от акциз и ДДС влизат на литър между лев и лев и 10, което означава, че на един камион това са около 30 000 лева. Да речеме, ако работиме 365 дена в годината, за този 1 милиард това са среднодневно 100 камиона. Няма събота, няма неделя, няма празници, няма почивни дни. Това са 3 милиона литра на ден. При положение, че потреблението в България е 6 милиона, господин Златев иска да ни обясни и да го накараме да ни повярва, че 50% от потреблението в България е контрабанда, което малко или много за мен звучи абсурдно. Нали? При положение, че в България има над 30 акцизни склада, които повече от половината са на Лукойл или под контрола на Лукойл, и всички тези складове са под контрол на агенция Митници и всякакви други структури, това означава, че всеки един склад, 50% от складовете продават контрабандно гориво. И това е абсолютно невъзможно. Няма такава техническа възможност в България да се продават 3 милиона литра контрабанда на ден. Безумие. Да, може би е имало някаква сива економика в миналото, но последните две години това е коренно различно. Ако се извадят статистика от Министерство на финансите, вие ще видите, че събираемостта на акциз и ДДС е два пъти повече, отколкото 2015-2016. Благодаря.
Ако няма други въпроси, може ли пак да питам? Марешки създаде бензиностанции преди изборите за президент, започна кампания да продава по-евтино гориво, което може би правеше преди това и във Варна, нямам поглед. Ако някой знае, аз лично така и не разбрах от неговите обяснения, как постига той тая цена? Вие, вашия анализ, правили ли сте така преценка?
Благодаря за въпроса, госпожо Беновска. Ще ви обясня следното. Значи всеки един обект има оперативни разходи. Какво ще кажат оперативни разходи? Това са разходи за плати, разходи за ток, за счетоводство. Оперативни разходи, около, зависимост от продажбите, между 3 и 5 стотинки на литър. Господин Марешки работи през 3 стотинки марш, което, колкото и елементарно го сметнеме, означава, че той работи само за неговите разходи. Реално, мисля, че 80% от обекта му са под наем. Той няма собствени обекти, има един в София и мисля, че 2 или 3 максимум собствени обекти, които Не знам дали е ползвал кредити, не ми е и работа, но бизнесът на господин Марешки е в сферата на фармацията, не в сферата на горивата. Този бизнес той го използва, може би, с рекламна цел.
Тоест фармацията издържа неговия горивен бизнес?
Най-вероятно, може би, защото и във фармацията има доста, как да кажа, нерегламентирани сделки, които са извършвани. Аз не мога да се бъркам, както се казва, нерегламентирани износи към трети страни и така нататък. Може би покрива печалби по този начин, не знам.
Той там продава по-евтини лекарства, отколкото са в другите аптеки.
Направете сметка, че в една аптека има, да речем, 500 или 5000 продукта, от които 200 ги продава евтино, другите си ги продава на абсолютно нормална цена.
Да, но това е заместник-председател на Народното събрание, председател на партия. Вие се бунтувате срещу Златев. Ето един ваш колега рамо до рамо на пазара, който...
Който никога не ни е подкрепил, извинявам се.
Да, с хубаво, ма подбива ви цената, а вие мълчите.
Ами ние колкото и да сме били недоволни в тази ситуация, няма какво да направим, защото реално ние пуснахме няколко жалби съвместно с, между другото, с големите компании и господина аптекара беше глобен, в интерес на истината, с доста сериозна сума, но това не му пречи да продължава да следва същата стратегия. Макар, че в последната година, да речеме, вече не работи на 3 стотинки, работи на 5, което пак генерира някаква печалба, но много малка. Ако трябва да се избива, да речем, инвестиция, така нататък, това е абсолютно невъзможно. Абсолютно. Минимума, на който трябва да се работи в нашия бранш, е поне 5% марш, което, нали, за да има възможност да избиваме инвестиция, кредити, заплати, абсолютно всичко. Минимум е 5%.
Ама вие в това Народно събрание искате да ви се гласува закона, а така и не стана ясно. Вие знаете ли, например, пак по линията на анализа, защото нападате Златев, а не Марешки, къде си държи той? Откъде взима това гориво? Държи ли го в данъчни складове? Още как? Може би това е нерегламентиран внос.
Така, значи господин Марешки до преди една година работеше с една русенска компания, която вече не е на пазара. Не знам поради какви причини, нямам информация. В момента работи с една от най-големите български частни компании, няма да казвам имена, базирана в София.
Не е Лукойл.
Не е Лукойл, но работи с горива на Лукойл, специално дизела, основно от Лукойл. Значи в последната една година може би 90% от продажбите на дизел в нашата страна са произведени в Лукойл. Това мога гарантирам на 1000%. Статистика има, може да се види, може би след около месец и поне ще излезе. Елементарно да се провери. 90% от продажбите на дизел в нашата страна са производство на Лукойл България. На 100%.
И квота?
Е, само те имат право да продават. Смисъл такъв, няма лошо, но не може да се атакува малкия разпространител, който дори също пазарува от тях. Няма лошо. Да не ни взимат пазара. Това е идеята. И няма право. Идеята е, окей, господин Златев каза, тук са зад нас са големи компании, международни с традиции. Да, няма лошо, те инвестират. Няма лошо. Но тези компании си изнасят печалбите навън, а ние и нашите деца учат в България и си харчиме парите в България. Нали говорим за повишаване на вътрешното потребление? Тия компании едва ли ще го направят? Тия компании, както се казва, дългоиме тарето да го издуиме и айде под нож.
Между другото, вие имате възможност да решите и този въпрос за износа на печалбите, защото това не е само бензина, тези
продукти. О, да, във всички банкове.
Това баншове. И с хранителни... банките, и с хранителните вериги.
Абсолютно.
И с, ще поставите ли този нюанс пак на дневен ред?
Какво да ви кажа? Това е малко по-сложен въпрос, който ние сме малка асоциация, която се е концентрирала върху нашите си
малко
проблеми.
Малко голяма, ама всички хора ние потърпеше
да,
фикса.
Една от причините за да станем членове КРИП е точно тази, за да може да се запознаем по-подробно с всички тия неща, които са не, как да кажа, нерегламентирани, не окей за държавата, за да може да подкрепиме тези инициативи.
Ама това е в основата. Вие протестирате срещу Лукойл. Къде е печалбата на Лукойл?
Аз знам, че протестираме само срещу Лукойл.
Добре, цялата газова асоциация. Къде са им печалбите?
Еми, Лукойл последните 20 години не са внесли един лев печалба. Аз не мога да разбера най-големият данъкоплатец. Те се явяват не данъкоплатци, да речеме колектори. Колектор е човек, който събира пари от някой и ги дава на някой друг. Защото реално няма как данъкоплатеца сме ние, които плащаме, примерно да речем на Лукойл акциза и ДДС-то, и те просто го събират и го внасят в държавата. Което е много интересно, между другото. Не знам, това е факт. И защо е така? Лукойл внася между 150 и 160 милиона на месец акциз в държавата. Знаете ли колко ме е гаранцията банковата? 30 милиона. Аз няма да коментирам колко внасям, но да речем ми е 1,5 пъти обезпечено на това, което внасям всеки месец. Много удобно. Да речем тяхната банкова гаранция трябва да бъде над 200 милиона. А тяхната е 30. Факт.
Искам да обърна и едно внимание като допълнение на колегата. В едно изказване на тогава действащ вицепремиер господин Валери Симеонов по БНТ официално заяви също нещо, което каза и колегата. Лукойл са води един най-големите данъкоплатци, но те събират акциз и ДДС, както каза колегата, и го внасят. А данък печалба, това указа лично министър вицепремиера Симеонов, не е внасен данък печалба Лукойл 15-20 години. И аз се питам и се чудя къде са НАП, къде са самосезиращи органи като прокуратура и така нататък.
Може ли компания 20 години да работи без печалба? Аз лично не мога. Мога да изкарам една, максимум две. И ставам и се тръгвам. Нормално? 20. И пак да кажа, нали, противопоставянето между големите компании. Ние не сме зад никой. Да, ние пазаруваме и от едните, и от другите. Но няма ставам адвокати, както каза господин Симов. Всеки има право да пазарува от там, където му е изгодно. Но ние искаме да се запазат правилата на играта такива, че да бъдат еднакви за всеки. Ти си голям, бъди си голям, плащай си като голям. Ние сме малки, искаме да работим като малки и да си плащаме като малки. Това е идеята. Просто да ни има на пазара.
Между другото, вие виждали ли сте годишните отчети в търговския регистър на Лукойл?
За да не казвате... се публикуват.
А защо?
Нямам си на представа. Нашите, на всички тук на тази маса, са публикувани официално. Тяхните
не знам. Тогава откъде знаете, че нямат печалба?
Това е статистика, която сме получили от бившия вице-премьер господин Симеонов.
Писмено. Че колко години са плащали?
20. Откакто са на пазара в България?
Писмено, не волеизявление на Валери Симеонов.
В изявление на Българска национална телевизия.
Питам, има ли документ? На микрофона.
Нямаме такъв документ.
Нямаме, но разчитаме. Тогава той беше вицепремиер, като не може да се разчита на думите на един вицепремиер. И още повече в цял свят, малкият и средният бизнес е гръбнака на всяка една икономика, във всяка една държава в целия свят. Защо в България малкият и средният бизнес е мачка и тъпчи и подмита и не знам вече какво?
Имаме ли други въпроси? Явно сме били много изчерпателни, за което много ви благодаря и се надявам, че коректно ще отразите това, което казахме. Благодаря ви още един път.
Ето, продължихме Беновска пита на живо тук в БТА.
Беновска пита, Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива, искате да сваляте правителството на Борисов ли? Беновска пита, Национално сдружение на търговците и превозвачите на горива, искате да сваляте правителството на Борисов ли?
Радио К2 от мястото на събитието.